Былы старшыня папскай акадэміі жыцця кардынал Эліяс Грэча назваў жахлівым і жорсткім прыняцце 13 лютага парламентам Бельгіі закона, які дазваляе на ажыццяўленне эўтаназіі сярод дзяцей. Іерарх, адзін з вядучых абаронцаў жыцця, у інтэрв'ю для Ватыканскага радыё адзначыў, што зараз для бельгійскіх дзяцей аборт і эўтаназія уключаныя ў ану галіну, і страшна падумаць, што там дзеецца. Порупорат нагадаў спрэчкі, якія нядаўна вяліся ў гэтай краіне, калі двух навукоўцаў былі за забіццём дзіцяці, якое нарадзілася з дэфармацыямі цела. Ужо тады хацелі прымяніць ліберальны закон на здзяйсненне аборта да ненароджанай чалавечай істоты. Гэта нешта страшнае, што робіцца з дзецьмі не толькі перад, але таксама і пасля нараджэння, сказаў кардынал з Грэча і дадаў. Сёння ў свеце не хапае любові, а хопіць толькі крышку чалавечай міласэрнасці і спачування, каб не дапусціць да гэтага. Ана кардынал бачыць таксама першыя адзнакі змены сітуацыі ў дачыненні да эўтаназіі. Разбіўся ўжо капот над заходнім светам у выглядзе багацця, задавальнення і карысці. Да гэтага часу келіх шчасця хутка кідаўся за сябе, і такім самым было стаўленне да жыцця, сказаў былы старшыня папскай акадэміі жыцця. Новы закон на эўтаназію вельмі моцна асудзіў епіскапат Бельгіі. Таксама крытычна да яго аднесліся шматлікія каталіцкія біскупы з цэлага свету і арганізацыі, якія бароняць жыцця.